Մաս երկրորդ, գլուխ առաջին, Մարկի արժեքը ընկնում է։ Եբամի ընդհանուր ժողովից հետո աշխարհի դրությունը ավելի ու ավելի էր ազդում Սոմզի ճղերի վրա։ Ժողովն անցել էր այն ինքնագոհ հիմարության մթնոլորտում, որը միշտ էլ, ինչպես վաղուց արդեն գիտեր Սոմզը, հատուկ է այդպիսի հավաքույտներին։ Սկզբում նախագահի դատարկաբանությունը, որի դեմ ոչինչ չես կարող առարկել։ Այնուհետև երկու վստահելի բաժնետերերի քաղցր լեզուն, և ոչ այնքան վստահելի բաժնետերերի խայթոցները, և վերջապես սովորական ասեկոսեն շահաբաժինների մասին։ Սոմզը մռայլ դեմքով էր գնացել ժողովին, դուրս էր եկել ավելի մռայլված։ Եթե նա մի բան մտցնում էր ուղեղը, ավելի դժվար էր ազատվում դրանից, քան պանիրը իր որդերից։ Պայմանագրերի 2/7 մասը արտասահմանյան է, գրեթե բոլորն էլ գերմանական, իսկ գերմանական մարկի արժեքը ընկնում է։ Եվ սկսեց ընկնել հենց այն օրից, երբ ինքը որոշեց համաձայնվել, որ շահաբաժինները վճարվեն։ Իսկ ինչու սկսեց ընկնել մարկը, որ քամին փչեց հանկարծ։ Հակառակ իր սովորության, Սոմզը վերջերս ուշի ուշով կարդում էր իր նախասիրած օրաթերթի քաղաքական բաժինը։ Ֆրանսիացիները, որոնց երբեք չէր վստահել, մանավանդ իր երկրորդ ամուսնությունից հետո, ֆրանսիացիները պատրաստվում են կեղտոտ խաղ խաղալու, եթե իր հոտառությունը չի խաբում իրեն։ Նկատում էր, որ նրանց թերթերը երբեք առիթը բաց չեն թողնում մանրամուններ խայթելու Անգլիայի քաղաքականությունը։ Երևի մտածում են, կարող են միշտ էլ Անգլիային ստիպել, որ իրենց նվագի տակ բարի։ Իսկ մարկի ու ֆրանկի և ամեն տեսակ արտասահմանյան դրամի արժեքը ընկնում է։ Ու թեև Սոմզի մեջ կար մի բան, որ ուրախանում էր այն մտքից, թե իր երկրի թղթի կտորներով կարելի է մեծ քանակությամբ օտար երկրյա թղթի կտորներ գնել, համենայն դեպս նա գիտակցում էր նաև, որ այդ ամբողջը հիմար ու անիրական մի բան է, և ավելի ու ավելի էր համոզվում, որ Եբամը շահաբաժիններ չի վճարելու հաջորդ տարի։ Եբամը խոշոր հիմնարկություն է, շահաբաժիններ չվճարելը կլինի վատ ղեկավարության նշան և ակնհայտ նշան։ Աստծո այս աշխարում ապահովագրությունը մեկն է այն սակավաթիվ գործերից, որոնք կարելի է և պետք է վարել առանց վտանգի ենթարկելու։ Եթե այդպես չլիներ, ինքը երբեք այս վարչության մեջ չէր մտնի։ Եվ ահա պարզվում է, որ ապահովագրության գործը այդպես չեն վարել, և ինքն էլ մեղք ունի դրա մեջ։ Սա մի այնպիսի բան է, որ… Համենայն դեպս Ուինֆրիդին ստիպեց ծախել բաժնետոմսերը, չնայած դրանց գինը մի քիչ ընկել է արդեն։ «Կարծում էի, այնքան շահավետ բան ես ասում», ասաց Ուինֆրիդը լացակումած ձայնով։ «Շատ տհաճ է, երբ բաժնետոմսերի վրա փող ես կորցնում»։ Սոմզը անողոք պատասխանեց. «Եթե չծախես, ավելի շատ ես կորցնելու»։ Եվ Ուինֆրիդը ծախեց։ Իսկ եթե հորեղբայր Ռոջերի և Նիկլասի զավակները, որոնք պոչի նման եկել էին իր ետևից, մինչև հիմա դեռ իրենց բաժնետոմսերը չեն ծախել, մեղքն իրենց վիզը»։ Ասել է Ուինֆրիդին, որ նախազգուշացնի նրանց, իսկ ինքը անձնապես վարչական բաժնետոմսեր ունի միայն, և մեկ կամ երկու շահաբաժին չստանալու չի տուժի, վարչության անդամի իր ռոճիկը ավելիով կփոխատուցի վնասը։ Ուրեմն իր անհանգստությունը անձնական շահի խնդիր չէ այնքան, որքան վրդովմունք օտարականների հետ կապված այս իրավիճակի դեմ, ու նաև այն, որ իր անսխալականության համբավի վրա բից է ընկնում։ Տարեվերջին ծննդյան տոնը խաղաղ անցավ Մեյփլ դարմում։ Սոմզը չէր սիրում ծնունդը, տոնում էր պարզապես այն պատճառով, որ կինը ֆրանսուհի է, և նրա ազգային տոնը նոր տարին։ Չէր ուզում այնքան զիջել նրան, որ տոնի նոր տարին, խրախուսելով այդ օտար ավանդույթը։ Բայց ինչ ծննդյան տոն առանց երեխայի։ Դեռ հիշում էր փշարմավն ու չամչախաղը Պարկ Լեյնում իր մանկության օրերին, ընտանեկան ջերմ երեկույթները, և թե ինչպես էր վրդովվում, երբ արծաթ շիլինգի փոխարեն խորհրդանշական մատնոցը կամ մատանին էր դուրս գալիս իրեն բաժին ընկած տոնական կարկանդակից։ Պարկ Լեյնում երբեք էլ ձմեռ պապիկով չէին հրապուրվել, մասամբ որովհետև երեխաները չէին խաբվում այդ մորուքավոր ծերուկի կերպարանքից, մասամբ էլ այն պատճառով, որ դա բոլորովին չէր համապատասխանում մոդայիկ ճաշակին։ Էմիլին, իր մայրը, այդպիսի հնաոճ բաները չէր ընդունում։ Հայ մի ջայլոց, այդ ինգիրեր Ուիլյամ Գոլդինգը այնպիսի փակուղու առաջ էր դրել զինանշանների վարչության այն տիպերին, որ սոմզը դադարեցրել էր հետագա որոնումները։ Էլ ինչու նրանց հնարավորություն տա վատնելու իր փողը մի այնպիսի քմահաճույքի համար, որ շոշափելի արդյունքի չի հասցնում։ Այդ կարճամիտ ծերմոնթը միշտ հոխորտում է իր նախնիներով, առավել ևս մի պատճառ, որ ինքը չունենա այնպիսի նախնիներ, որոնցով կարելի է հոխորտալ։ Ֆորսայթներն ու Գոլդինգները գավառական ծագումով բնիկ անգլիական գերդաստաններ են, և այդ է կարևորը, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ այն, որ Ֆլերը ֆրանսիական արյուն ունի իր մեջ, և նրա երեխան էլ կունենա, եթե ծնվի անշուշտ, դա էլ այդպես է, ինչ արած։ Թոր ունենալու հարցը Սոմզի համար դեռ նույնքան մութ էր, որքան հոկտեմբեր ամսին։ Ծննդյան տոնը Ֆլերն անցեր կացրել Մոնթերի պապենական կալվածում, բայց խոստացել էր, որ շուտով կգա հոր մոտ։ Պետք է ասել մորը, որ մի երկու հարց տա նրան։ Եղանակը արտակարգորեն մեղմ էր։ Սոմզը նույնպես ձկնորսության էր գնացել նավակով։ Հաստ վերարկուհակած, կարթը գցում էր պերկես կամ կարմրական որսալու, բայց մանր ծածան էր բռնում մեկ-մեկ, անպետք մի ձուկ, որ ծառաներն էլ չեն ուտում հիմա։ Նրա մոխրագույն աչքերը մտախոհ նայում էին մոխրագույն ջրին, մոխրագույն երկնքի տակ, իսկ մտքում մարկի արժեքը ընկնում էր անընդհատ, ու հանկարծ շռնդյունով փուլ եկավ մարկի արժեքը հունվարի 11-ին, երբ ֆրանսիացիները գնացին ու գրավեցին Ռուրը։ Նախաճաշի ժամանակ Սոմզը ասաց Աննետին. «Ձերոն գժվել են, ինչ է, տես ուր ընկավ մարկի արժեքը»։
«Ինչի՞ս է պետք մարկի արժեքը», պատասխանեց Աննետը իր սուրճը խմելով։ «Ինձ համար կարևորն այն է, որ այդ գերմանացիները իմ երկիրը չներխուժեն այլևս. Հուսով եմ, նրանք էլ մի քիչ կքաշեն այն տառապանքները, որ մենք քաշեցինք»։
«Դու», ասաց Սոմզը, «դու ոչ մի տառապանք չես քաշել»։
Աննետն իր ձեռքը տարավ այնտեղ, ուր սիրտ կա, թե չէ։ Սոմզը տարակուսում էր երբեմն. «Ես տառապանքներն այստեղ եմ կրել»։
«Չեմ նկատել այդ բանը. Դու երբեք էլ առանց կարաքի չես մնացել»։ «Իսկ ինչ է լինելու քո կարծիքով Եվրոպայի վիճակը հիմա, հետագա 30 տարվա ընթացքում»։ «Ինչ է լինելու անգլիական առևտրի վիճակը»։
«Մենք, ֆրանսիացիներս, մեր քթից այն կողմ ենք տեսնում», ասաց Աննետը եռանդով։ «Մենք հասկանում ենք, որ պարտվածը պետք է պարտված մնա, այլապես վրեժ կլուծի»։ «Դուք անգլիացիներդ թուլամորթ եք»։
«Թուլամորթ, մենք», ասաց Սոմզը, «երեխայի նման ես խոսում»։ «Թուլամորթ ժողովուրդը կարող էր հասնել այն դիրքին, որ մենք ունենք աշխարում»։
«Դա ձեր եսասիրությունից է, դուք սառն եք ու եսասեր»։
«Սառը եսասեր և թուլամորթ, չեղավ, չեն բռնում իրար, ուրիշ բան գտիր»։
«Ձեր թուլամորթությունը ձեր մտածողության ու խոսքերի մեջ է, ձեր բնազդն է, որ հաջողության է հասցնում ձեզ, իսկ անգլիացու բնազդը սառն է ու եսասեր, Սոմս»։
«Դուք բոլորը տել խառնուրդ եք կեղծավորության, տխմարության ու եսասիրության»։
Սոմզը մի քիչ մուրաբա վերցրեց։
«Լավ», ասաց նա, «իսկ ֆրանսիացիներն ինչ են»։ «Անամոթ, ագահ և վրեժ խնդիր»։ «Իսկ գերմանացիները սենտիմենտալ են, ինքնագլուխ և կոպիտ»։
բոլորս էլ այսպես կարող ենք անպատվել իրար։ Դրա համար էլ պետք է հեռու մնալ իրարից, ուրիշ ոչինչ։ Եվ այդ է, որ չեք անում դուք, ֆրանսիացիներդ։
Աննետի գեղեցիկ դեմքը կարծրացավ մի տեսակ։ Երբ կապված ես մի մարդու հետ, ինչպես որ ես քեզ հետ եմ կապված, Սոմս, կամ ինչպես մենք ֆրանսիացիներս կապված են գերմանացիների հետ, պետք է կամ մուրճ լինես, կամ սալ։
Սոմզի ձեռքը անշարժացավ հացը բռնած։ Դու քեզ մուրճ ես կարծում այս տանը։
Այո, Սոմս։
Ահ, հենց վաղը կարող ես վերադառնալ Ֆրանսիա։
Աննետի հոնքերը հեգնականորեն վեր թռան։ Ես մի քիչ ավելի երկար կսպասեմ, բարեկամս։
Դու դեռ շատ ջահել ես։
Բայց Սոմզը արդեն զղջացել էր ասացի համար։ Իր այս տարիքում ոչ մի այդպիսի անախորժություն չէր ցանկանում։ Եվ ավելի հանդարտորեն ասաց.
«Փողզիջումն է այն էական գործոնը, որով կյանքը տանելի է դառնում անհատների և ազգերի միջև. Հո չի կարելի ամեն 2-3 տարին մի անգամ յուղ լցնել կրակի վրա»։
Այնքան անգլիական է այդ մտածելակերպը, մրմնջաց Աննետը։ Մենք երբեք չգիտենք, թե ինչ եք անելու դուք, անգլիացիներդ։ Դուք միշտ էլ սպասում եք, որ տեսնեք քամին որ կողմից է փչում։ Թեև այդպիսի խելամիտ բնորոշումը խորապես հաճելի էր Սոմզի համար, բայց նա կարարկեր անշուշտ դրա դեմ, եթե որևէ սովորական օր լիներ այսօր։ Մի տեսակ անհարմար է խոստովանել, որ քամու հետ ուղղություն փոխող մարդ ես։ Բայց այսօր, երբ մարկի արժեքը ընկնում էր կարգից թափվող աղյուսի նման, Սոմզը այնքան էր նյարդայնացել, որ հավատարիմ մնաց իր բնությանը։
«Իսկ ինչու չպետք է այդպես անենք. ինչ կարիք կա նետվելու այնպիսի բաների մեջ, որտեղից պիտի ստիպված լինես դուրս նետվել հետո»։ «Ես չեմ ուզում վիճել. Ֆրանսիացիներն ու անգլիացիները երբեք հաշ չեն եղել իրար հետ, ու երբեք չեն լինի»։
Աննետը վեր կացավ։ «Ճշմարտությունն ես ասում, բարեկամս»։ «Համաձայնություն, բայց ոչ սրտագին»։ «Ինչ ես անելու այսօր»։
«Քաղաք եմ գնալու», ասաց Սոմզը խոժորված։ «Ձեր թանկագին կառավարությունը լրիվ փչացրեց գործերը. փակուղու առաջ կանգնեցինք ուղակի»։
«Գիշերը քաղաքում ես մնալու»։
«Չգիտեմ»։
«Ցտեսություն, ուրեմն»։ Եվ Աննետը դուրս գնաց ճաշասենյակից։ Սոմզը նստած մնաց, մտախոհ հայացքը իր մուրաբային։ Մարկի արժեքը շարունակում էր ընկնել նրա մտքում։ Եվ գոհ էր, որ աչքի չքացավ կնոջ գեղեցիկ կերպարանքը։ Սիրտ չուներ ֆրանսիական պորտկումներ լսելու այս րոպեին։ Ջղայնոտ ցանկությունը զգաց որևէ մեկին ասելու. «Ես ձեզ նախազգուշացնում էի, չէ»։ Բայց պետք է սպասեր, մինչև հանդիպեր այնպիսի մեկին, որին ասեր այդ բանը։ Գեղեցիկ օր էր, եղանակը տաք, և վերցնելով հովանոցը, որպես ապահովագրություն եղանակի փոփոխության դեմ, ճանապարհ ընկավ դեպի կայարան։ Վագոնում բոլորը խոսում էին Ռուրի մասին։ Սոմզը, որ խորշում էր հասարակական վայրում խոսակցության բռնվելուց, լսում էր իր օրաթերթի ետևից։ Տիրող տրամադրությունը զարմանալիորեն նման էր իր զգացածին։ Այնքանով, որ Ռուրի գրավումը հոներին տհաճություն է պատճառում։ «Շատ լավ է»։ Այնքանով, որ դա տհաճություն է պատճառում անգլիական առևտրին, «Շատ վատ է»։ Եվ քանի որ անգլիական առևտրի հանդեպ սերը ուժեղ է հիմա, իսկ հոների հանդեպ ատելությունը թուլացել է արդեն, Ռուրի գրավումը ավելի վատ է, քան թե լավ։ Մի ֆրանսիասերի այն դիտողությունը, թե ֆրանսիացիները ճիշտ են անում, որ իրենց անվտանգությունը ապահովում են ամեն գնով, սառնությամբ ընդունվեց։ Մեյդենհեդում մի նոր մարդ մտավ կուպեն, և Սոմզը բնազդորեն զգաց, որ խառնակություն է լինելու։ Սպիտակ մազեր ուներ այդ մարդը, կարմիր դեմք, աշխույժ աչքեր,
ժիր հոնքեր։ Եվ 5 րոպե չանցած, նա արդեն հարց էր տվել իր կայտար ձայնով, թե կուպեյում որևէ մեկը լսել է արդյոք ազգերի լիգայի մասին։ Սոմզի նախազգացումը ճիշտ էր դուրս եկել, և նա իր թերթյան կյունից նայեց մարդուն։ Այո, այդ տիպը հիմա կսկսի մի որևէ էշ քշել։ Ահա, սկսեց արդեն։ Խնդիրը այն չէ, ասում էր նորեկը, թե գերմանացիները հարված կստանան իրենց քթին բերանին, անգլիացիները իրենց գրպանին, ֆրանսիացիները իրենց սրտին։ Խնդիրն այն է, որ աշխարհը խաղաղություն և բարի կամեցողություն ստանա։ Սոմզը իջեցրեց թերթը։ Եթե խաղաղություն են ուզում, ասում էր այդ տիպը, բոլորն էլ պետք է անտեսեն իրենց սեփական շահերը և տեսնեն մարդկության ընդհանուր շահը։ Բոլորի բարորությունը ամեն մեկի բարորությունն է։ Սոմզն անմիջապես նկատեց այդ դատողության թյուր կողմը։ Գուցե ճիշտ է դա, բայց ամեն մեկի բարորությունը բոլորի բարորությունը չէ։ Զգաց, որ եթե չզսպի իրեն, պիտի այս առարկության փակաճառի այդ մարդուն։ Նա բոլորովին անծանոթ է, իսկ վիճելը երբեք է լավ բանի չի հասցնում։ Ընդհանուր կարծիքն այն էր, որ ազգերի լիգան անօգուտ բան է, իսկ իր Սոմզի լռությունը դժբախտաբար այդ տիպի վրա այն տպավորությունը թողեց, որ ինքը կողմնակից է նրա կարծիքին, և շարունակ աչքով ունքով էր անում իրեն։ Նորից բարձրացնել թերթը դեմքի առաջ ցուցադրական կլիներ, և իր դրությունը ավելի ու ավելի կեղծ էր դառնում, երբ ի վերջո գնացքը Փեդինգթոնի կայարանը հասավ ու կանգ առավ։ Շտապեց տաքսի նստել։ Մի ձայն ետևից ասաց. «Անհուսալի ժողովուրդ է, սեր, այնպես չէ? Ուրախ եմ, որ դուք հասկացաք իմ տեսակետը»։ «Շատ ճիշտ է», ասաց Սոմզը։ «Տաքսի, եթե ազգերի լիգան չգործի, մենք բոլորս էլ դժողքի բաժին կդառնանք»։ Սոմզը բաց արեց տաքսիի դռնակը։ «Շատ ճիշտ է», ասաց նորից։ «Քշեք Փոլթրի»։ Ու նստեց։ «Չէ, թույլ չի տա, որ իրեն քաշեն այդպիսի բաների մեջ. խռովարարի մեկն է այդ մարդը, պարզ է»։ Տաքսիի մեջ միայն հասկացավ, թե ինչ աստիճան էր անհանգստացել։ Վարորդին ասել էր Փոլթրի, տվել այն հասցեն, որ Ֆորսայթ Բասթարդ և Ֆորսայթ իրավաբանական գրասենյակը փոխել է 22 տարի առաջ, երբ Քատքոթ Հոլիդեյ և Քինգսն գրասենյակի հետ միաձուլվելուց հետո դարձավ Քատքոթ Քինգսն և Ֆորսայթ։ Ուղելով սխալը, նստեց գլուխը կախ, մտախոհ։ Մարկի արժեքը ընկավ։ «Այո, ամբողջ երկիրը հասկանում է, թե ինչ է պատահել. Բայց եթե Եբամը չկարողանա հաջորդ շահաբաժինները վճարել, կարելի է հուսալ, որ բաժնետերերի վրդովմունքը ուղված կլինի ֆրանսիացիների և ոչ թե վարչության անդամների դեմ. հազիվ թե»։ «Վարչության անդամները պետք է նախատեսեին գալիքը»։ «Այո, այդպես կարելի է ասել մյուս անդամների, բայց ոչ իր մասին. եթե իրեն մնար, ինքը անձնապես երբեք գործ չէր ունենա այդ արտասահմանյան գործարքների քաղաքականության հետ. Գոնե հիմա լիներ մեկը, որի հետ այս ամբողջի մասին կարողանար խոսել»։ Բայց Ալևոր Գրեդմենը իրեն չի հասկանա այս տեսակ հարցում։ Ու երբ գրասենյակ մտավ, Սոմզը մի քիչ ջղայնությամբ նայեց այդ ամփոփող ծերունուն, որ նստել էր իր մշտական դարձաթորի վրա։ «Ա, պարոն Սոմզ, ես սպասում էի, որ այս առավոտ կգաք»։ «Մի երիտասարդ եկավ Եբամից, ուզում էր ձեզ տեսնել»։ «Չցանկացավ ասել, ինչ գործ է, ասաց ուզում է ձեզ տեսնել անձամբ»։ «Հեռախոսի համարը թողեց»։ «Ա», բացականչեց Սոմզը։ «Շատ երիտասարդ մի տղա, Եբամի գրասենյակից»։ «Ինչ տեսք ուներ»։ «Հաճելի, կոկիկ մի երիտասարդ, շատ լավ տպավորություն ստացա»։ «Ազգանունը Բաթերֆիլդ»։ «Դե լավ,
Զանգահարեցեք նրան, ասացեք, որ եկել եմ։
Ու գնալով լուսամուտի առաջ, կանգնեց ու դուրս նայեց, դիմացի կատարելապես խուլ պատին։